may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Welcome po sa ating puntuhan. Unang araw po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. Lunes na naman. Ngayon po ika-25 ng Nobyembre, taong 2013. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Mamaya po isasamahan tayo ng ating kapunto mula po sa UP Manila na si Professor Roland Simbulan, ang ating pong regular na kapunto tuwing Lunes. No? Ito pong ating talakayan ngayong buong linggo ay inialay po natin para nga po sa 150 taong komemorasyon o ito pong selebrasyon ng kaarawan ng ating bayaning si Andres Bonifacio. Kaya nga po ay iba't iba na mga puntuhan ang atin pong itatampok dito po sa ating programa bawat hapon mula Lunes hanggang Biyernes. At syempre, abangan nyo rin po ang mga awitin na magpapaalala sa atin pong kasaysayan, tulad po ng mga popular na mga awitin at mga lika at mga tula mula po sa ating bayaning si Andres Bonifacio. At syempre po, yung mga awitin rin na mga bagong awitin na mula po sa likha ng ating mga bagong kompositor, mga batang kompositor ngayon at mga banda. No? Yan po itatampok rin natin sa ating programa. Pero ang tanong po nating lahat, gaano kahalaga ba at gaano ka importante na atin pong ipagdiwang ito nga pong 150 taong komemorasyon at selebrasyon ng kaarawan ni Andres Bonifacio. Gaano kahalaga po ang legacy ni Andres Bonifacio para sa mga kabataan, sa larangan po ng akadim, sa atin pong mga manggagawa, sa atin pong mga kabataan, kababaihan, at sa lahat po ng atin pong mga Pilipino. Sa tayo po mga Pilipino, paano po ba natin sinasariwa ito nga pong kabayanihan at legacy ni Andres Bonifacio? Yan po ang ating tanong para po sa buong linggong ito. Pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagtawag sa ating hotline 503-8288. Pwede rin pong sa 0927-220-8332. Yan po ang ating text line. At pwede rin magpadala ng inyong mensahe through email sa dzup@up.edu.ph. At napapakinggan po tayo sa ating live streaming sa www.dzup.org o di kaya ay sa dzup.weebly.com. Okay. Nako mga kapunto, sabi ko nga kanina, maraming pong serye na mga aktibidad ang magaganap nga sa buong linggong ito. Kaya nga po, antabayanan natin ang mga announcements dito po sa ating programa kung ano-ano po itong pwede nating puntahan para po tayo ay makibahagi sa mga talakayan at syempre po sa iba't ibang mga paksa. Gaya po nito pong aktibidad na hatid po sa atin ng All UP Academic Employees Union at All UP Workers Union, sa darating po na 27 ng Nobyembre, tayo po ay dapat nating mabatid ang dapat mabatid sa edukasyon. Yan po isang forum para po sa Bonifacio 150. Ito'y gaganapin sa Pulungang Claro M. Recto sa Faculty Center sa Kolehiyo ng Arte at Literatura sa UP Diliman. Abangan niyo po yan, November 27, alauna hanggang alas 5 ng hapon po yan. Ang dapat mabatid sa edukasyon. Abangan niyo po yan. Ito po ang binabanggit, no, ang ilan po sa mga kataga na dapat po nating alalahanin. Idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawaan ng bayang tinubuan. Ang dapat mabatid na mga Tagalog. Yan po'y excerpt, no, dun po sa kanyang isinulat. Ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang kahalagahan nga, ang legacy ni Gat Andres Bonifacio sa ating mga nasa akadim, sa mga manggagawa, sa mga kababaihan. By the way, ngayong araw pa lang ito, November 25, ay importanteng araw rin para sa mga kababaihan. Ito nga po sa Paskil sa Facebook ni Kapuntong Lana Lilaban ng Gabriela. November 25 is International Day for the Elimination of Violence Against Women. In this year's commemoration, Gabriela Women's Party highlights the first year that the Philippines officially observes this international day, no, to eliminate violence as the National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women by Virtue of Republic Act 10398. Ayan, isang malaking tagumpay po yan para po sa mga kababaihan dahil nga po ay naisabatas ito nga pong National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women. Mabuhay po ang mga nasa Gabriela at Gabriela Women's Party. Okay, simulan po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Kasama na po natin live si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po, Prof. Roland.
Magandang hapon, Edge, at sa ating mga tagapakinig dito sa May Punto Kanya.
Itong linggong ito ay napakahalaga nga dahil week-long nating sineselebrate ito pong kaarawan, no, birth anniversary ni God Andres Bonifacio. At yan po, sa darating na November 30, yun po yung mismong araw na atin pong ipinagdiriwang ang kanya pong kaarawan. Pero ang tanong po natin kay Prof. Roland, no, 150 years na si Andres Bonifacio ngayong November 30. Ang tanong po natin, gaano po kahalaga, no, ito nga pong pag-alala, paggunita? Actually, hindi lamang sa Pilipinas pala ito nagaganap. Sa buong mundo ay may ganong ring pagkilala sa kabayanihan ni Andres Bonifacio. Prof. Roland?
Yeah, actually, itong pagkilala sa kanya bilang pinuno, no, ng katipunan. Ito ang unang kilusang mapagpalaya dito sa Asia na matagumpay na nagrevolusyon, no, laban sa isang Europeong mananakop, no. In fact, itong revolusyong ito ayon na rin sa dating leader ng China, no, si Dr. Sun Yat-sen, ang naging inspirasyon sa pagkatatag ng Republika ng China, no, noong 1905, kasi dati ano sila, eh, 'di ba, under sa mga monarchies, no, yung mga dynasties.
Dynasty.
No? Oo. At yung 1905 revolution nila na pinamunuan ni Dr. Sun Yat-sen, yun ang nagtatag ng republika ng China, no, at nagtapos sa paghahari nitong mga dynasties nila, no, na mga monarchies o mga hari o mga empress, no. Mm. Sa halos limang centuries, no, na kaharian ng mga dynasties, no.
Opo.
So itong unang, actually nais ko lang banggitin na unang pinagdiwang itong pagpapakilala kay Andres Bonifacio nung 1935, no, nagkaroon ng parang pagdiriwang, no, na sa kanyang birthday, no. Mm. Kasi November 30, actually ito yung 150th year ng kanyang pagsilang. Mm. No, at marami ang naging na-inspire dito sa kanya, no. In fact, si ano, yung kilalang ano, kilalang manunulat, no, si Guillermo Tolentino, no, isa sa mga ni-recruit niya sa katipunan yon, at later naging playwright, no, kilalang ano, kilalang manunulat, at yung isa sa mga pinaka ano niya, pinaka mahalagang sinulat ni Aurelio Tolentino, no, yung kahapon ngayon at bukas, no, ay hangod dun sa sinulat ni Andres Bonifacio na sanaysay, ang pamagat ay ang dapat mabatid ng mga Tagalog.
Opo.
No, at yun nga, maraming na-inspire dito sa kay Andres Bonifacio, lalo na nung Philippine-American War. Actually, siya yung inspirasyon, no. Hmm. Ng mga lumaban sa mga bagong mananakop, kasi actually si ano, si Andres Bonifacio, siya yung naging simbolo nung resistance, diwa ng resistance ng mga Pilipino, hindi lang sa mananakop na dayuhan, kundi sa kolaborasyon din, no, ng mga elitista sa ating bansa.
Hmm.
No, na Actually later inagaw nga nila yung leadership ng ano eh revolutionary movement na humantong sa pag-assassinate sa kanya at saka ng kapatid niya, no? So kasi si Andres Bonifacio nung sila ay lumalaban laban sa Kastila, meron talaga siyang parang patakaran, no, na alisin yung paghahari, hindi lang ng dayuhan pero pati yung mga collaborator. Nagko-collaborate na mga elitista dito sa mga Pilipino, no? Kaya nga nung naghimagsik sila, talagang kinumpiska nila yung mga lupain ng mga praile halimbawa, no? O kaya yung mga nag-collaborate sa mga dayuhang Kastila, at ito'y dinistribute sa mga magsasaka, no? Parang actually in a way parang land reform ito eh, revolutionary okay. Land reform. Pero later nung pumasok yung mga Amerikano, ito namang mga Amerikano binawi yung mga dinistribute sa mga magsasakang mga lupain, mm-hmm. at binigay dun sa mga nag-collaborate ng mga Pilipino,
pabuya,
no? O pabuya, mm-hmm. ganon, no? So well, later tatalakayin ko pa yung mga detalye dito kaugnay nitong ano ni Bonifacio. Mm-hmm.
Pero Prof, tama po ba yung notion na kapag sa usapin po ng kumbaga resources, no, may hinggil kay Bonifacio kasi lahat yata halos, no, pag sinabing Rizal, ang dami tinuturo nga yan sa klase yung buhay ni Rizal, ang kanyang mga naging likha, no, napaka-prominente nito, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang mga bansa rin. Pero pag kay Bonifacio, parang tama po bang sabihin na napaka-limited lang ng maaaring kumbaga resources natin para dyan? Eh.
Well, ang limitasyon kasi ni Bonifacio, masasabi, kasi dapat tandaan natin na hindi katulad ni Rizal, konti lang yung sinulat niya. No? In fact, karamihan ng sinulat ni Andres Bonifacio ay yung may kaugnayan sa kanyang revolutionaryong kilos, no? Halimbawa, yung mga tula at mga sanaysay na contribution niya sa kartilya, no? At saka dun sa kalayaan na publikasyon, opisyal na pahayagan na lihim ng Katipunan, at umabot lang ito ng isang issue, no? Mm-hmm. Kasi later na-discovery yung ano na hinto, no? One issue lang pero napakalakas ng impluensya. Tapos yung kartilya nga, limitado yung kanyang ano, kasi si Andres Bonifacio talagang action man ito, organizer siya, no? Mas organizer. Kaya nga nung, kung ating matatandaan, nung itinatag ang Katipunan, bagamat isa sa mga founding members, hindi siya ang first and second na halal na pangulo nito, no? Kasi ang nangyari kasi yung first and second na halal na pangulo doon sa parang lihim na konseho ng Katipunan, yung mga nahalal mga intelektual. Tapos hindi gumagalaw yung Katipunan, halos kwan parang limitado. Sabi nga ng iba doon sa first and second na pangulo, parang abang matagal na panahon yon, yung combine mo yung leadership ng dalawang nauna, sa buong kapuluan 300 lang ang members ng Katipunan. Pero nung nag-take over si Bonifacio bilang supremo ng Katipunan, hindi nagtagal lumawak ng 3,000, 3,000, no? Mm-hmm. Tapos muna 3,000 yung unang ano, no, from 300, tapos later sabi ng iba umabot ng 30,000 nationwide, no? Mm-hmm. Yung lihim na membership ito ng Katipunan, no? So talagang organizer siya at ginawa niya lahat ng paraan kahit na limitado yung kanyang masasabi natin formal na pag-aaral, kasi talagang self-study yung ginawa niya, no, pagbabasa ng mga karanasan ng ibang bansa, no, lalo na yung mga revolusyon sa ibang bansa, no. Pinag-aralan niya talaga ito, binasa niya at talagang self-study, no. Mm-hmm. So pati yung organizing, no, yung ano yan, kaya talagang action man siya, kaya natural compared kay Rizal, kasi si Rizal intellectual, tapos malaking bahagi ng kanyang ginagawa yung pagsusulat, So limited yung ating ano, yung alam na marami sa alam natin kay Bonifacio, mga galing sa ibang tao na nakahalo niya noong sa panahon niya, tapos later may mga sinulat sila ukol sa kanyang naging kilos, diwa at gawain, no? At lalo na nung Philippine-American War at saka nung American colonial period, yung diwa ni Andres Bonifacio at inspirasyon napakalakas. Halimbawa, yung alam mo yung founding anniversary ng ano ng mga yung parang yung partido ng mga anak pawis nung 1930, no? Tinapat nila sa November 30 birthday niya, no? Makikita dito yung inspirasyon niya, no? Bukod dun sa mga tula, no? Yung mga ano tsaka nung labor, yung mga trade union movement nung panahon nung American period. Tapos nung yun ding ano ng founding din ng ano actually nung 1964 ng Kabataang Makabayan, yung militanteng organisasyon, no, ng kabataan nung 1960-64 na tinatag ni Jose Marie Sison, no, tinatag yan nung ano, tinapat nila sa November 30. Tapos yung kung hindi ako nagkakamali, pati yung birthday ng ano itong kasalukuyang anak bayan, no, tinapat sa November 30, no? Kalimutan ko na kung anong taon yung anak bayan, pero alam mo, sigurado ako ano yan, no? So maraming ano may continuing itong inspirasyon niya, ng diwa niya, bagamat limitado yung kanyang mga sinulat mismo, pero dahil tinitik ng ibang tao na nakilala siya, no? Tapos ito ay patuloy na yung diwang yon, no? Talagang hanggang ngayon actually malakas ang inspirasyon. Pero ayaw ko naman pag-awayin itong dalawa kasi may contribution, malaki din ang, of course, ang contribution Rizal. Kasi kung si Rizal ang major contribution niya sa kanyang mga sinulat, no, na nag-analyze at saka nakatulong din sa paghubog ng makabansang diwa sa ating bansa, no, yung pagka-Pilipino natin, no, bilang isa, kasi dati hindi naman tayo iisang ano, no, bansa, no, kundi watak-watak na mga komunidad o kaya mga rehiyon. Si Rizal, malaki yung naipaano niya para yung opera, kasi nandun na yung existing na yung mga karanasan at kondisyon ng opresyon sa panahon ng Kastila. Pero siya nagtagpi-tagpi doon sa pamagitan ng kanyang mga sinulat, no. Tapos alam mo ba si Rizal, actually in a way legend si Rizal, although ito hindi itong topic natin, kasi si Rizal bata pa yan, nung estudyante pa yan, parang pambato ng mga Pilipino kasi balitang-balita, no, kasi kahit na hindi siya Kastila, no, doon sa mga eskwelahan kung saan marami siyang itong eskwelahan dito sa universidad, mga ano, mga Kastila, mga anak ng Kastila yung kanyang mga kaklase, natatalo niya, no, parang pambato siya ng mga Indio, ika nga, no, sa mga competition, sa sculpture, sa poetry, sa naisay, no. Kaya ano na, naging legendary siya . Tapos later, yun nga yung mga yung dalawang nobela niya, no? Malaki ang isa sa mga na impluwensya niya, walang iba kundi si Andres Bonifacio mismo, kasi binasang maigi ni Andres Bonifacio yung mga nung nobela niya, no? Pero tulad nung nabanggit ko, kung si ano, ika nga siya yung pen, no, siya yung pen, si ano naman niya, yung organizer, no, siya yung action person, kasi kailangan, kasi ma yung diwa at saka yung ideya, no, ng pagpapalaya sa bayan, kailangan i-concretize through organization, at yun ang malaking bahagi ng kontribusyon ni Andres Bonifacio, no, yung inorganize niya yung mamamayang Pilipino upang pabagsakin ang rehimen ng mga Kastila, no, dito sa ating bansa, yung pananakop nila.
Kumbaga, kaya tayo, ano yung tandem, no, hindi pwedeng mulat ka lang pero walang pagkilos, no, kailangan parang ito yung magandang tingnan rin natin sa usapin na ito yung magandang combination, no, ng pagmulat sa sambayanan at yung pagpapakilos rin sa kanila at the same time, tama ba, Prof?
Lalo na alam mo mahabang panahon yung kilusang lihim sila eh.
Mm-hmm.
At kung meron kang isang organisasyon na kilusang lihim, katulad mga 30,000, no? Kasi umabot ng 30,000, and lalo na sa pamumuno ng ano, lumawak sila ng gusto. Secret society ito, mahirap gawin yun, maintain na meron kang isang pambansang organisasyon, tapos kilusang lihim, mm-hmm. tapos
at ganun katindi yung repression noon.
Oo, oh, matindi yung ano, kasi dati suspect ka lang, inaano ka na, binabaril ka na dyan sa Bagumbayan, yung mm-hmm. Luneta ngayon, no?
Mm-hmm.
Firing squad yung ano, yung paghatol ng mga Kastila sa mga tinatawag nila mga subversibo, no? O yung nagtatangkang pabagsakin ang mga Kastila dito mm-hmm. sa ating bansa. So, sila Bonifacio, yun, talagang matyagang nag-ano, from scratch, no? Inorganize yung ano. So, nagmula sa kanilang balangay dyan sa Tondo, lumawak na lumawak ito, no? Hindi lang sa loob ng Kamaynilaan, pero sa iba pang mga probinsya, no? Mm-hmm. Merong mga cell, no? Underground cell, no? So, yan ang kanyang malaking contribution. At tulad ng nabanggit ko, talagang ginawa niya lahat ng kaya niya, pati sa ano, kahit na limitado yung ano, nagsulat siya, no? Kaya lahat ng sinulat niya halos kwan eh, Tagalog eh, kasi nga may kaugnayan. Tapos by the way, ang kanyang alam mo, Edge, ang kanyang pinaka alias, no, nom de guerre, kasi kilusang lihim sila, no, may pag-asa,
may
no?
Pag-asa,
may pag-asa, yun ang kanyang parang alias o underground, parang ano niya, nom de guerre, ika nga, no? Tapos si ano naman, si Emilio Jacinto, ang kanyang ano, pinkian, no? Pinkian ang kanyang ano, si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto, para siyang siya yung kanyang right-hand person niya eh, no? Kaya sinasabi si ano, si Andres Bonifacio, ama ng Katipunan, no?
Mm-hmm.
Supremo at ama ng Katipunan, kasi siya yung talagang nag-build eh, nag-build from
yung
scratch.
Kaligi, kaligi, oo, Katipunan.
Oo, kaya si ano naman, bagamat actually si Emilio Jacinto eh, parang well, yung kataga sa kanya ng istorya daw, brains, no?
Mm-hmm.
Pero actually ano yan eh, collective eh, mm-hmm. no? Parang kolektibo nilang pinaplano, kasi mm-hmm. yung liderato nila hindi naman one man rule, no? Mm-hmm. Ganon.
So hindi isang diktador, no, lang ang nagpapakilos ng buong
na kung katipunan, organisasyon, tapos medyo decentralized sila, no? Kasi medyo maingat din sila sa seguridad, na para kung na-discover yung isang cell, hindi maano yung hindi maano lahat, mapapahamak, no?
Mm-hmm.
Kaya ano, yung meron silang ano, meron silang masinop na ginawang sistema upang palawakin yung kanilang samahan. At the same time, may security measures, no?
Mm-hmm.
Oh, nung martial law actually, ginagawa, maraming naka-experience dito sa Pilipinas ng ano, sa underground, no? Mm-hmm. yung pagtatayo o pag-build ng underground organization,
mm-hmm.
o kilusang lihim ang tawag doon nung panahon na yun, UG eh, nung panahon nung
underground,
UG o underground, mm-hmm. oh.
Nako, Prof, kasi, sa ating pagbabalik, pag-usapan pa po natin kung ano nga ba itong mga legacies ni Andres Bonifacio sa lipunang Pilipino. Actually, may mga tanong tayo dyan. For example, kung halimbawa raw buhay si Andres Bonifacio sa panahon ngayon, ano kaya ang kanyang pananaw sa usapin po ng ating relasyong panlabas? Halimbawa po, sa pakikipagrelasyon natin sa Estados Unidos, sa China, at sa iba pang mga bansang kapitbahay natin. Pangalawa, kung si Andres Bonifacio po ay buhay sa kasalukuyang panahon, ano rin kaya ang kanyang paninindigan dito sa mga samot-saring isyo ng ating bayan? Siya rin po kuya ay magtatatag ng katipunan dahil meron pong tinatawag na mga PIDAF, pork barrel, disbursement acceleration program at lahat-lahat na. Ano rin kaya ang kanyang mga gagawing pagkilos? Yan po yung ating pag-usapan. Matapos po ang ilang mga paalala, pwede kayong magpadala ng inyong mga tanong or comments sa pamamagitan po ng pagtawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332. Oras po natin, mga kapunto 6 minutes, bago po ang ikatatlo ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan. Haligan at makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602.
sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Kasama po natin si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Pinag-usapan po natin dito sa ating programa ngayong hapon ang mga legacies o pamana ni Andres Bonifacio sa lipunang Pilipino. Dahil po ngayong linggong ito ay napakahalaga dahil ay pinagdiriwang po natin, no, ang 150th birth anniversary ni Andres Bonifacio. Kaya nga po, serye na mga aktibidad ang magaganap po dito sa UP Diliman. Nako, i-announce natin yung ilan po dito, ha. Sa darating po na 27 ng Nobyembre, yan po ay Miyerkules, ito po ay meron pong aktibidad ang All UP Workers Alliance, no? Sa pakikipagtulungan po ng UP Contend, ito nga po ang dapat mabatid sa edukasyon. Ito po ay isang critical pedagogy lecture series, no? At imbitado po lahat ng mga estudyante, lahat po ng mga guro at staff ng universidad. At yung mga gusto ring mga bisita na gustong makinig sa isang lecture, ay yan po ay gaganapin sa Faculty Center sa ganap na 1:00 to 5:00 dito po sa Recto Hall ng UP College of Arts and Letters. Kaya antabayanan niyo po yan. Balikan po natin si Prof. Roland. Kanina po tinanong ko kayo, halimbawa, si Andres Bonifacio ay buhay sa ngayon, no? Halimbawa lamang po, ano kaya ang kanyang magiging pananaw sa usapin ng pakikipagrelasyon natin? Kasi nung panahon niya, maigting na pakikipagtunggali ng Pilipinas laban sa mga mananakop na Espanyol. Yun po yung backdrop, no, ng sitwasyon noon. Sa ngayon po ay mukhang marami tayong pakikipagrelasyon sa ibang mga bansa, no? At mas marami tayong kumbaga interaction sa Estados Unidos, sa China. Actually, yung China pa nga ay maraming rift, no? Dahil nga sa mga pakikipagtunggali sa teritoryo. Sa tingin niyo, Prof, sa dami po ng ating mga iba't ibang pakikipagrelasyon sa ibang bansa, ano kaya ang magiging pananaw ni Andres Bonifacio kung siya man ay nabubuhay sa panahong ito?
Well, unang-una, batay sa kanyang mga sinulat, kung saan ay nasasalamin yung kanyang mga diwa niya at saka pananaw niya, no? Talagang pinapangalagaan niya ang interest ng sambayanan at saka sambayanan ng Pilipino at saka yung soberanya natin, no? Sino man ang pinag-uusapang dayuhang bansa o pamahalaan na yumayapak sa ating soberanya, no? At sigurado ako, yung superpower na kasalukuyang yumayapak sa soberanya natin nitong mga nakaraang mga dekada, no, yun ay kanyang pupunahin, no, at lalabanan, no. At gayon din sinumang bansa, no, na merong pagnanasa na anuhin tayo, sakupin o ibuli, no, ganun din ang kanyang magiging pananaw. Basta kung saan yung karangalan natin bilang isang bansa ay iniinsulto o niyayapakan, yan ay kanyang anuhin. At hindi lang niya gagawin ito sa salita, kundi talagang pati sa action. Kasi ano siya talaga eh, action person, no? No? Tapos organizer siya, no? At by the way, Edge, gusto ko lang banggitin dito at bago ko makalimutan, kasi ang kilala nating ano ngayon, yung kilalang kilala nating parang napaka visible na ano, no, na statwa ni Bonifacio, no. Of course yung mga taga UP alam na alam yung ano niya, yung kanyang statwa diyan sa harapan ng Vincent's Hall, no, di ba? Merong isang ano diyan, pero sa ating bansa yung medyo kilalang ano diyan yung statwa niya bilang pagpaparangal sa kanya, yung nasa monumento sa Caloocan, di ba? Merong ano doon, yung malaking statwa, kasama niya yung katabi niya doon si Emilio Jacinto at saka yung mga katipunero, no, na nakapaligid doon sa isang ano eh, isang mataas na monumento. By the way, yung monumentong yon ay dinisenyo, no, ng isa sa mga pambansang alagad ng sining natin, si Guillermo E. Tolentino, no. Yun ay nakumpleto noong 1933. Pero binabanggit ko ito dahil ito ring si Guillermo Tolentino na gumawa ng monumento ni Bonifacio doon sa Caloocan. Siya rin ang nag-design at gumawa nitong oblation natin. Alam mo ba? Kasi nung 1933 pinagawa yung ano doon, ano. Ngayon nung para sa pagdiriwang nung November 30, 1935, yung araw ni araw ng mga bayani o araw ni Bonifacio, yung presidente noon ng UP, si Rafael Palma, inatasan niya yung director ng UP Fine Arts na si Guillermo Tolentino na gawin ng oblation, no, bilang special na pagdiriwang ng November 30 noong 1935 na ano ni ano. So doon ginawa yung oblation, no, kaya nag-unveiling nung oblation nung birthday ni Bonifacio noong 1935, November 30. So merong ano yung UP dito eh, connection dito sa ano ni Bonifacio, pati yung ano sa monumento, no. Kasi it's the same sculpture, no, sculptor, no, Guillermo Tolentino.
Oo, natin.
Na at itong ang si Guillermo Tolentino na naging national artist noong 1973. Siya ay naging director ng UP Fine Arts, no. Kasi noon wala pang dean eh, director pang tawag, no. Mm-hmm. So ayun, yun ang parang may ano tayo, kaya yung kaya ngayon kung mga taga UP kung tinitingnan natin ngayon ng oblation, no, may kaugnayan yung gumawa niyan doon sa gumawa ng ni Andres Bonifacio diyan sa monumento. By the way, yung original na oblation na ginawa ni Guillermo E. Tolentino, hindi yung statwa na nasa replica na lang yon, yung nasa harapan ng Quezon Hall. Ang original nasa third floor ng main library. Kung akyat ka ng third floor doon sa level ng archive section, no? Doon sa lobby noon merong makikita mo yun ang original na oblation, kasi kaya nila inano yung original doon para hindi masira. Kasi ano yan eh, baka maano sa elements, ano, sa ulan at saka ano. So ginawa na lang nila, gumawa sila ng replica niya na ano na bakal no na matigas talaga no na, na that, that can withstand ano rain and ano even typhoons no
kaya kung magbisita so, kayo sa main live ay pwede po ninyong tingnan doon yung original na artwork
sa third floor sa third floor yun sa level ng archives section ng ano ng UP Main Library.
Makabisita nga mamaya, no? Para makita rin yan.
Hindi mo pa nakita, Edge.
Hindi ko pa nakikita yung original, eh.
Actually, yung original, ano eh, yun talagang minold nitong national artist, Guillermo Tolentino. Ito yung talagang actual na ginawa niya. Yung iba kasi replica na lang, eh. So, yung iba na replica, parang gumawa nun, ang gumawa nun, hindi na yung original ng national artist. Mm-hmm. Kinopya na lang yung original niya.
Mm-hmm.
So, yun ang medyo inaano ko lang yung mga connection dito.
Ngayon, alam nyo na kung ano yung mga iba't ibang mga information regarding dito sa ating
tsaka ito palang anak
simbol.
Bayan, kasi nabanggit ko kanina yung Kabataang Makabayan noong 1964, November 30, 1964, ang kanilang
founding anniversary
no? Yung anak bayan, no? Itong samahang pangkabataan at estudyante ay tinatag sa alaala ni Bonifacio noong November 30, 1998. No? Mm-hmm. So, makikita natin dito pagpapatuloy ng inspirasyon ni Bonifacio sa mga mismong kilusang ano, no? Mapagpalaya. Mm-hmm. No? Kasi mga ano ito, mass movements no? Na makabayan at talagang nagnanais din patumbahin yung paghahari ng mga elitista sa atin. No?
Mm-hmm.
Ganon. Kasi yun ang diwa ni Bonifacio, hindi lang yung anti-colonial, ano, pero anti-elitist rule. Kasi nga, nung kanilang kinukumpiska yung ano ng mga praile, tsaka ng mga Kastila, sa mga nililiberate nilang mga probinsya noon, nung after madiscovery yung Katipunan, ang instruction nila, talagang ano yun yan, no? Pamahagi sa mga magsasaka na walang lupa. No? Ganun ang ano talaga nila. Kaya, nabahala dito yung mga elitista, yung mga nagko-collaborate sa mga dayuhan. No? Yun, unfortunately, nung pumasok yung mga Amerikano no at sa kanila naman nakipag-collaborate itong mga elitista natin dito yung mga Amerikano binawi no itong mga lupa parang counter agrarian reform no, no binawi at binigay dito sa mga elite no elite na mga naging collaborator dati collaborator sila ng mga Kastila tapos nung nakikita nilang nanalo ang revolusyon
ito
sumabit sila
tapos epitom ng pagiging baimbing.
Oh, tapos ano? Pinapatay si Andres Bonifacio tapos later nung pumasok naman ng Amerikano eh nag-collaborate sila yung sila yung mga unang sumuko no at actually although yung pagkatapos nung ano kasi ma-capture si Aguinaldo di ba? Si Aguinaldo nag-appeal siya sa mga kasamahan niya na mag-surrender na tapos na yung ano pero sina General Malvar no Macario Sacay no pinagpatuloy pa nila no kasi ito talaga ano eh mga ano ni Bonifacio talaga no at naintindihan nila na ang pakikibaka natin no ang diwa ng pakikibaka ay diwang mapagpalaya no na hindi yung kakalabanin lang natin isang dayuhan tapos papayagan natin pumasok yung ibang dayuhan na na merong sariling agenda no so diwang mapagpalaya ang talagang hinubog ni Andres Bonifacio sa marami nating mamamayan at hanggang ngayon inspirasyon siya ng mga kilusang mapagpalaya sa ating bansa na nagdadala nung diwang 'yon.
Napakaganda po nitong balikan nga yung ating kasaysayan ano at nararapat itong gawin dahil nga po ay sa darating na November 30 ay atin pong ipagdiriwang ito nga pong 150th birth anniversary ni Andres Bonifacio. Iba't ibang grupo po ay meron pong kanya-kanyang mga aktibidad no bago po itong November 30. Prof, i-announce ko lamang po yung ilan pa dito. Sa darating po na November 28 no ay ilulunsad po ng Ibon Foundation ng Alliance of Concerned Teachers at ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy ng Contend UP Diliman ang isang bagong libro. Ito po ay may pamagat na Salita ng Sandata ang mga legacy ni Andres Bonifacio. Iba't iba pong mga may akda nito, may mga tula, may mga sanaysay, meron pong mga artikulo, no, na talagang tinatalakay. Ito pong usapin po ng legacy ni Andres Bonifacio. Ang launching po ay magaganap sa darating na November 28 diyan po sa dito po sa may Vargas Museum lobby. Bukas po ito para sa lahat at magaganap yung book launch sa ganap na ika-apat ng hapon at susundan agad yan ng exhibit, no? May exhibit sa third floor ng Vargas Museum. Libre po yan, ha? Kaya pwede po tayong pumunta doon at saksihan nga. Ito nga pong legacy ni Bonifacio sa pamamagitan po nito pong mga likha ng iba't ibang mga may akda. Kasama po sa mga nagsulat ng kanyang tula dyan ay walang iba kundi ang National Artist for Literature na si Dr. Bienvenido Lumbera. Abangan po natin. At pwede kayong makakuha ng advance copy ng librong yan on November 28. At discounted price pa, no, on November 28. Kaya abangan nyo po yan. Prof. Simbulan, kanina po tinanong ko rin kayo sa usapin naman po ng mga issue, no, tulad po ng PIDAF, halimbawa, no, hindi pa natatapos po yan, ha? Bagamat medyo tumahimik ng kaunti yung usapin ng pork barrel, pero tuloy-tuloy po yan. Last week pala yung update natin dito sa pork barrel, ang Philippine, ito pong ating Supreme Court, nag-decide, no, laban sa pork barrel, no. Sabi nila unconstitutional ito pong pork barrel na yan. Kaya po, inihintay rin natin kung ano ang maging desisyon ng Korte Suprema dito naman sa Disbursement Acceleration Program o DAP, na yun po ay binanggit ni Pangulong Aquino during his last speech, no, na sinabi po niya na ito ay talagang ginamit nila para nga po dito sa iba't ibang aktibidad, no, ng pamahalaan to stimulate the economy, ika nga, yun yung pamamahayag ni Pangulong Aquino. Sa tingin niyo po, ano kaya rin ang magiging paninindigan naman ni Andres Bonifacio sa usapin po ng usapin ng korupsyon, usapin po ng paggamit sa pondo sa kabanang bayan?
Well, tulad ng nabanggit ko kanina, yung diwa ni Andres Bonifacio, hindi lang yung diwang mapagpalaya laban sa mga kolonyalistang mananakop na dayuhan, kundi diwang mapagpalaya din laban sa mga elitista, no, yung mga political dynasties, mga oligarchs na nagahari sa ating bansa na siyang nagpapasasa dito sa kabanang bayan, no. Kaya nga nila kinakapture itong ating political system, no, para kontrolin hindi lang yung ating ekonomiya na hawak na nila, kundi pati yung politika natin at saka yung pag-manage nitong malaking pondo na nakukuha nila sa buwis ng mamamayang Pilipino, lalo na galing sa mahihirap, no, at ordinaryong mga tao. No, so natural ang pananaw o magiging adhika dito ni Andres Bonifacio kung siya'y kasama natin, no, ay siya'y magiging mahalagang bahagi ng mga kilusan, no, laban sa oligarchy, laban sa mga political dynasties, so tsaka laban din dito sa pagtanggal ng hindi lang nitong pork barrel na sinasabi ng Kongreso, pati ng DAP, no, itong kung ano-ano mang klaseng discretionary funds na tinatago pa nila, no. So kasi ang nangyayari dito sa discretionary, binubulsa lang ng mga oligarkya natin to, eh, no, ng mga mayayaman, eh, no. Kasi gusto nilang i-consolidate yung kanilang paghahari, no. Sa kaya ginagawa nila, kinukuha nila o talagang ginagatasan nila yung ating political system para lalong ma-consolidate yung kanilang paghahari sa ating lipunan, no. Kasi si Andres Bonifacio, naglalarawan siya ng diwa ng anak pawis. No? Diwa ng anak pawis. Kaya, nung natatandaan ko dun sa mga, nung American colonial rule, no, yung mga maraming mga trade union organizations and movements, no, sa pangunguna lalo ni Crisanto Evangelista, tsaka yung ibang mga manggagawa at magsasaka, inspirasyon nila si Andres Bonifacio, no? Kasi siya yung nagsasalamin ng isang leader na galing sa ranggo nila, no? Galing sa ranggo nila, hindi siya galing sa mga elitista. Tapos nung naging leader siya ng Katipunan, hindi talagang consistent siya, no? Pinaglaban yung ano ng mahihirap, no? At conscious siya doon kasi pati sa mga patakaran nila sa Katipunan, talagang para sa kanila pantay-pantay pag nasa Katipunan ka, no? Pantay-pantay kayo kahit na nung pinagalingan mong profesyon, no? Actually nag-introduce ng ano diyan, nagsira noon yung mga ano ni Aguinaldo, eh, no? Kasi kailangan daw bago maging lead, di ba, sabi, sinasabi ni nung ano sa diyan sa Tejeros, ano, no, di ba, yung mga kakampi ni Aguinaldo, Emilio Aguinaldo, inano nila na kailangan daw para maging leader, kailangan daw meron kang titulo, no? Kaya, di ba, kaya kine-question nila yung ano ni Bonifacio, no? At siniraan siya dun sa anong yon para masiguro nila na hindi siya mahalal, no, bilang isang leader, kasi gusto nga nila i-capture itong mga elitista, eh, capture yung leadership ng Katipunan na nasa pamumuno ng anak pawis, no, na katulad ni ano ni Andres Bonifacio. Eh nung ma-capture nila, tapos later, di ba, pinapatay, no, sila nang nagano. Eh later naman nung natatalo na sila ng bagong kolonyalistang Amerikano, sila yung mga unang nagsisuko, tapos iniwanan yung ano pakikibaka kina General Malvar at saka kina Macario Sacay, no, at yung mga ibang kasamahan niya na nagdadala at daladala pa rin yung diwa ni Andres Bonifacio hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng kanilang buhay.
Ayan. Sa ating pagbabalik po, pakikinggan na rin po natin ang ibang mga awitin, no, na likha po at actually isang tula, no, na ginawa ni Andres Bonifacio itong pag-ibig sa tinubuang lupa. At syempre kasama pa rin po natin si Professor Roland Simbulan at i-announce rin natin yung iba pang mga aktibidad. Nako, may mga pa-concert pa na aabangan po natin dito po sa UP Diliman para po dito sa ika-150th year, no, ng selebrasyon ng kaarawan ni Andres Bonifacio sa darating po na Sabado. Abangan niyo po yung mga announcements na yan sa pagbabalik po ng May Punto Ka Diyan. Oras po natin, mga kapunto, 17 minuto. Makalipas ang ika-3 ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Kung akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa media, well then think again. Think Again 2.0, exploring the power of media in the age of information. The Mass Media Awareness Month Celebration. Kasama sa pagdiriwang ng Second Students Media Congress na gaganapin sa November 28 sa UP Cine Adarna. Matuto tungkol sa media mula sa mga nangunguna sa industriya, kagaya ni na Jessica Soho, Luchi Cruz Valdez, Lord De Vera at marami pang iba. Sa November 29 naman, ang Campus Beat, isang one-day fair event na puno ng sayawan at kantahan na siguradong magiging masaya para sa lahat. Bisitahin ang www.facebook.com/massmediaawarenessmonth para sa mga karagdagang detalye. Think Again 2.0 ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication at ng UP CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan.
pusong wakas, sa bayang nagputo, dugo yaman ko. Abuti magkalagot-lagot ang nakaraang panamunang paliw, ang inaasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga sa bayan, saan tatanghalin, sa laman ng abang, mawalay sa bayan, ngunit amay laging sakbi binangumbay, walang alaala na asam-asam. Kita upang tinubuan.
Napakinggan po natin ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Yan po ay likha ni Andres Bonifacio na tula, no? At nilapatan ng musika. At yun nga po, isa ito sa mga mahalagang likha ni Andres Bonifacio. At napakaraming ang mga naantig, no, sa tulang ito at patuloy na nagiging buhay ang diwa ng kanya pong tula. Aling pag-ibig pa ang ihigit kaya gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Ito nga po ay pag-ibig, no? Ito ay talagang pinaka-simbolo ng pag-ibig. Itong pinakadakilang pag-ibig sa lahat, ika nga, ang pag-ibig sa ating inang bayan. At yan po ang binanggit kanina ni Professor Roland Simbulan na pinaka kumbaga kontribusyon ni Andres Bonifacio, ang kanyang pagkilos, no, dahil nga sa pag-ibig. Naalala ko tuloy yung isang talumpati ng isang professor dito sa UP Diliman, si Professor Jerry Lanusa. Sabi nga niya, ang nagiging driving force nga ng mga revolusyonaryo o mga aktivista o di kaya itong mga talagang kumikilos para sa pagbabago ay yung talagang pag-ibig, no? Kasi pag-ibig naman talaga yung mag-move sa iyo para gawin ang mga bagay na akala mo'y imposible, na akala mo'y nakakatakot, gaya po ng ginawa nila Bonifacio, di ba, Prof. Simbulan, eh, yung malaking tungkulin nila na baguhin yung sitwasyon ng pananakop, hindi po ba, yung gapiin, no, yung pananakop sa bansa natin, eh, hindi ka naman kikilos dun kung hindi ka umiibig at kung hindi ka talagang inspired na ito'y para hindi, going beyond the self, eh. Ito'y talagang talagang bayan ang iniisip mo at kasama syempre yung mga kababayan natin dyan, no, na iniibig ng ating mga bayani. Going back sa ating discussion, ito nga po, Prof, itong usapin po ng mga kontribusyon, legacy ni Andres Bonifacio para po sa mga kabataan at para rin sa academe, lalong-lalo na. Sa tingin niyo po, paano po kaya talagang ito'y patuloy na mabuhay at patuloy na maging kumbaga, hindi lamang ito mababasa sa libro o di kayo gugunitain natin sa tuwing November 30, kundi talagang ito'y buhay ni buhay sa bawat araw ng mga Pilipino sa ngayon. Prof?
Well, maisa sa buhay ito sa ating kilos at ginagawa, no? Kasi dito naman talaga magiging totoo at magiging konkreto yung diwa ng pinaglaban ni Andres Bonifacio na makita ang ating bansa na malaya sa mga dayuhan, no, may soberanya at self-determined, tapos malaya din sa paghahari ng mga ilang tao, no. At nais ko lang banggitin pala, Edge, importante ito na kung tutuusin si Andres Bonifacio ang unang pangulo ng Pilipinas, eh, no. Kasi nung May 1896 actually idineklara ng Katipunan yung tinatawag nilang Haring Bayang Katagalugan, no? Ito yung Tagalog Republic, no? Na siyang unang gobyerno itinatag na sumaklaw sa buong kapuluan dito sa Pilipinas. Dineklare nila, no, na ano tayo, na malayang ano na, no, sa Kastila, no? At meron silang ano, actually yung deklarasyong yun talagang dinala ng buong revolusyonaryong kilusan noon, lalo na marami nang na-liberate na ano noon eh, na mga lugar sa mga na-liberate sa mga Kastila, ano. Kaya siguro may tuturing natin siyang unang pangulo natin eh, no? Kahit na short-lived yung Haring Bayang Katagalugan na yun o Tagalog Republic, na kasi noon yung pag sinabi mong Tagalog, actually nagre-refer yun sa buong Pilipinas, hindi lang yung Tagalog speaking ano, no? Kasi batay doon sa mga dokumento ng ano, dahil Haring Bayang Katagalugan, nagre-refer sa buong bansa, hindi lang yung Tagalog provinces. Tapos pangalawa, kung tutuusin, kasabay noon, kaya sinasabi kong siya yung unang may tuturing na pangulo. Kasi at that time, bilang leader ng Katipunan, no, yung ano, siya yung nangunguna ng armadong pakikibaka. In other words, siya yung commander-in-chief ng armed ano forces natin. Kaya nga nung November 11, nung ako'y inanyayahang maging guest speaker nung 36th anniversary ng Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio, binanggit ko sa kanila, no, na ang tunay na yung pinakaunang ano nila, parang commander-in-chief nila, si Andres Bonifacio, na unang nagtatag ng ano natin, no, ng may tuturing na hukbo ng mamamayang Pilipino, no. At yun nga, ang later yung mga importanteng mga anti-imperialist na general, halimbawa si Gregorio del Pilar pinatay ng mga Amerikano, lumalaban ng ano, di ba, kalaban ng mga Amerikano, siyang nakapangalan sa kanya yung Fort Gregorio del Pilar. Ito yung alma mater sa PMA, no, kung saan yung Philippine Military Academy, nakapangalan yung PMA yung bilang Fort Gregorio del Pilar, no. Tapos yun yung ano, so yung ano natin, yung ating pati yung sandatahang lakas natin dapat ma-inspire dito sa ano ni Andres Bonifacio, no. Kasi kung tayo ay mga may diwang Pilipino at gusto natin talagang pangalagaan ang interes ng mamamayang Pilipino at gawing itong ating bansa malaya at talagang nagsasarili, no, dapat dalhin natin itong diwa ni Andres Bonifacio at para ma-konkreto, no, itong pinaglaban niya, no. At nais ko lang banggitin itong actually part ng statement ng Philippine Anti-Imperialist Studies na kung saan bahagi ako, no. Itong aming statement, let us study the lives of our heroes, no. Let us convince our people that they too can be heroes, that heroes need not be exceptions, no. Kasi ang iba kala nila exceptions ang ano. If we liberate ourselves from all vestiges of colonialism, we too will easily recognize the heroes among us. We too can become a heroic people, no. So then our national heroes like Rizal and Bonifacio will be in better company and will not exist in utter loneliness as the object of unthinking adoration by a people he could not be proud of and who cannot be proud of themselves.
Yan, napakaganda ng mga katagang yan, no? At ito po, itutuloy po natin itong ating talakayan hinggil nga po sa legacy ni Andres Bonifacio bukas at hanggang Biyernes po yan, mga kapunto. At inaanyayahan po natin ang lahat po na may mga gustong ipa-announce sa ating programa na mga aktibidad hinggil nga po dito sa paggunita sa buhay at legasiya ni Andres Bonifacio. Itawag po yan sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Nako, bukas po itutuloy natin ang ating talakayan. Muli, pasalamatan natin si Prof. Roland Simbulan para po sa pagsama sa atin ngayong hapon.
Salamat,
pagbahagi itong mga kaalaman natin na muli nating maintindihan at maging totoo itong nga pong mga buhay at legacy, no, pamana ni Andres Bonifacio sa ating mga kabataan na nakikinig ngayong hapon. Maraming salamat, Prof.
Okay.
At maraming salamat syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Kami po ay magpapaalam muna sa ating programa dahil susunod po ang ating radio drama program
napadayon sa pakikipagtulungan po ng College of Mass Communication at ng Department of Health. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka.